s mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
3 měsíce jsme čekali na nejvyšší anglickou soutěž, ale dočkali jsme se. Nový ročník Premier League začal v pátek a tak máme zase co řešit v pořadu s mikrofonem do Anglie. Tak vítejte v nové sezóně.
S mikrofonem do Anglie.
Honzo, hezké pondělí přeju.
Krásný den, krásný poslech milým posluchačům.
Back in the game, jak by řekli v Anglii, zpátky ve hře, konečně. Říkal jsem dnes ve vysílání radiožurnálu Sport, že jsme záměrně vynechali preview. Já jsem si uvědomil, že to vlastně nemám rád, protože to jsou takové chytré řeči. Vždy víš, jak to dopadne a po dvou kolech zjistíš, že jsi vůbec neměl pravdu, že je to vlastně celé úplně jinak, že klub hraje jinak, než si čekal, že příprava vůbec neladí s tím ostrým zápasem. Tak jsem vlastně rád, že dneska můžeme a rovnou hodnotit to první kolo.
Já jsem si říkal takovou tu otázku. Chyběla mi ta Premier League tolik a vlastně nejdřív jsem si tak nějak uvědomoval. Nebylo to zas tak strašné, ale pak přišel ten první víkend, ty první zápasy, já jsem si uvědomil, jak moc mi chyběla.
Bomba, viď? Shrneme možná jako novinky přece jen pro posluchače, kteří třeba zatím neměli čas se do toho úplně pustit. Já mám pocit, že největším tématem v létě a těsně před začátkem sezóny bylo těch 115 porušení finančních pravidel mezi lety 2009 a 18. Manchester City. Řeším to proto, že Sky Sports středně zpátky vydalo zprávu, že se opravdu začne tahle věc velmi důkladně šetřit a že by se veřejnost, to je to podstatné, už na jaře příštího roku měla dozvědět verdikt, tedy trest.
Tak my jsme to řešili, že to rozjeli vyšetřování už možná před rokem a půl. Trvá to strašně dlouho a v téhle sezóně je to vlastně největší otazník, jak to dopadne, protože City jsou zase aspirantem na titul, ale teď je to jiná situace. Opravdu můžou přijít ty odpočty, které loni stihli třeba Nottingham nebo Everton, a v případě tedy takových prohřešků tolika by to byl asi daleko větší ještě odpočet.
Víš, jaký je kurz na to, že Manchester City se stoupí?
Nevím.
Jenom 12. Tak na Arsenal 2000.
No na druhou stranu, ale když víš, já si představu, kolik jim jako můžu odpočíst, protože třeba Evertonu s Nottinghamem to bylo kolik bodů? Evertonu nakonec 6 a Nottinghamu 4, ne?
A to je furt něco jiného, jo, že?
Ale dobře, ale tak City, kdyby odečetli 50 bodů, tak oni získají těch svých 90 a 40 stačí na záchranu. Víš, že je to pořád ošidné tohle vůbec říkat, a navíc je to jako na jaře, ale kdy na jaře, no? Jestli to bude příští rok třeba v květnu, v červnu.
Jenom pro posluchače, jako pro vaši představu, to, co říkal Honza, Everton, Nottingham, tam to bylo prostě jasné, jo? Když odečtete, že jo, prodej a výnosy z prodejů a to, kolik jste utratili, tak jste se dostali na nějakou částku, která prostě už porušuje ta pravidla. Proto prostě bylo jasné, že to bylo špatně a přišly odečty.
U Nottinghamu to bylo pro mě ještě složitější tím, že byly vlastně předtím započítávány ty roky v Championship, takže tam ty přepočty byly trošku jiné, plus oni se oháněli nějakým tím neuskutečněným přestupem, ale souhlasí, co říkáš.
Ale tady u Manchesteru City jsou 4 kategorie prohřešků. Prostě je to mnohem, mnohem složitější. Ale jenom co chci říct, to hodně lidí, když se s nimi bavím, tak jakože to háží do jednou pytle, rozumíš mi? Problémy City, Nottinghamu, Leicesteru, Evertonu. Mimochodem i Leicester asi přijde o body.
No, Leicester, toho se bojím právě i kvůli tomu, že oni nezískají pravděpodobně tolik bodů, jako v těch sezónách, kdy se jim dařilo, a třeba odečet nějaký 10 by je mohl stát místo v Premier League. A u Evertonu, tam jsem to vlastně teď zachytil o víkendu, že to je opravdu prekární situace i kvůli tomu, že nikdo ten klub zatím nekoupil. Oni opravdu stále jednají o kupci, mají se stěhovat příští rok na nový stadion, zahájili teď ostudně v Goodison Parku, no a navíc se neví, kdo je bude vlastnit. A ještě jim hrozí bodový odpočet, možná těžká situace.
S mikrofonem do Anglie.
My jsme minulém týdnu podstoupili takový media briefing přímo z Anglie. Bylo to pro vysílatele a obecně pro lidi, kteří se zajímají o anglickou Premier League. Jeden z těch, který tam přednášel, byl Howard Webb, šéf organizace PGMOL, ten, který se stará o rozhodčí. Tak jenom stručně, já jsem si to vypsal, ale opravdu, jako posuďte sami, jo. Hlavní rozhodčí bude mít větší zodpovědnost. To je bod číslo 1. Přesně to stejné mimochodem říkal Howard Webb před rokem. Snaha o méně zásahů systému VAR, snaha o menší počet odpískaných penalt za ruce. Samotní hráči si prý po sezóně začali stěžovat a proto to komise rozhodčích přehodnotila. Opravdu, pokud dnes, a zase to řeknu tak, jak jsem to pochopil, hráč neukáže jasný pohyb směrem k míči, teď myslím paží, tak by se ta ruka pískat prostě neměla. Takže taková ta nastřelená se pískat nebude. Jsem na to hodně zvědavý.
No, teď je to těžké i třeba pro české posluchače, fanoušky, diváky, že se to prolíná i s tím českým fotbalovým prostředím a ty ruce jsou fakt pískané. Jako v každé soutěži jinak a ještě mám pocit, že v té soutěži v každém zápase o každém víkendu jinak. Takže aby se v tom čert vyznal, jak se říká, co beru jako velké pozitivum, je prostě ta poloautomatická offsideová čára. To je prostě technická...
No, ale je tam ale, že jo. Je tam velké ale, protože teď se zkouší někde mimo záběry kamer.
No.
Jako říkám si, je to regulární pak ta soutěž, když ji teď nebudeš 6-7 týdnů používat,
jo,
a začneš v říjnu.
Já vím, na
a
co...
A proč to nedělají teď, když jsme viděli, že na mistrovství se to funguje? Oni teda říkají, že je to jiná technologie.
No, asi od jiného dodavatele. No. Ale jako viděli jsme, že to fungovalo v Kataru, fungovalo to na Euru skvostně a prostě když to zavedou jako plošně od 11. kola, že každý tým to bude mít těch 17 zápasů, tak to je fér. Pokud by to bylo tak, že některý tým to bude mít 8 zápasů a další 12, tak už je to divné, no.
No, PGMOL se také trošku chvástala, říkala, že v minulé sezóně bylo 105 správných rozhodnutí VARu, jen pro vaši představu 96% verdiktů rozhodčích bylo správných v minulém ročníku. Před zavedením systémem VAR to bylo 82, takže tady si ten VAR jaksi rozhodčí obhajují. Sestavy 75 minut před výkopem už zveřejněné, toho jste si možná všimli už teď o víkendu, pokud hrajete Fantasy Premier League, tak vám to stejně nepomůže, protože tam je ta sestava zavřená 90 minut před výkopem.
Ale vlastně ještě k těm novinkám, tak teď si mohli možná i diváci všimnout, že podavači míčů mají okleštěné trošku pravomoce, tam jsou ty ťuplíky, na kterých jsou míče, pouze golmanů to můžou podat.
Ano.
To možná i kvůli nějakým potenciálním konfliktům třeba mezi hráči podavači, nemůžete už nacvičovat tu taktiku, že vám to hodí do běhu, vy to hodíte a utočíte dál. Ale co mně přijde ještě u toho, jak počítají čas, víš, že nechtějí tolik nastavovat, tak o prvním víkendu, dobře, tak na Old Trafford v tom prvním zápase to možná se tolik nenastavovalo, ale v sobotu jsme viděli pak, bohužel, to velké zranění Danila a na City Ground se už nastavovalo dohromady asi 16 minut. Ne, ale spíš chci narážet na to, že ty oslavy gólu, že to je vlastně logičtější, že opravdu budou brát oslava gólu jako součást hry, nebudete přidávat tam nějakých těch 30 sekund, co se slaví, a bude se počítat jenom to, co jsou pak nějaké ty možné prodlevy, jako návraty, ještě poplásávání, zavazování kaníček a tohle. No.
To se bude počítat? Já jsem právě pochopil, že za každou oslavu je automaticky 30 sekund.
Ne, ty oslavy jsou brány jako, že tam jsou v tom započítané, prostě v tom gólu. Takže až 30 sekund po padnutí gólu se bude počítat, kolik ještě je prodleva. Takže nebudete mít tak dlouhá nastavení.
Ještě něco fajn nadčasového nebo z léta chceš řešit, nebo půjdeme rozebírat zápasy a týmy?
No, jenom taková pikoška, no, co udělal i v Bisuma teď před tím víkendem, kdy měl dneska hrát za Tottenham proti Leicesteru. On se dal na nějakou sociální síť, jak dýchá z balonku takový ten rajský plyn, se tomu říká, ten oxid dusný. No a v Británii to je zakázané pro rekreační užití, takže ono za to snad hrozí i nějak těžší trest, než to, že vás suspendují ze zápasu, ale Bisuma zatím je trestán, takže ho tedy Postekoglu vyřadil z kádru pro dnešek a uvidíme, jak to bude dál.
Takže zápas s Leicesterem si nezahraje?
Ne.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Nová sezóna odstartovala na Old Trafford, divadle snů, tak trošku symbolicky. Manchester United přivítal Fulham. Já jsem měl možnost si 2 týdny před tím zápasem nebo snad týden povídat s Bertem Lenem. Říkal, že vůbec neřeší, vlastně s kým hraje první zápas. Na druhou stranu přiznal, že je to vždy pro hráče nervózní, nové dresy, prostě velká výzva, fanoušci jsou natěšení. A vlastně chytal velmi dobře, jen nechytil tu jednu klíčovou střelu nové posily Manchester United. Rudí Ďáblové, zpravodajsky to řeknu, to zvládli, vyhráli 1-0. Joshua Zirkzee přišel z Holandska. Docela obrovský chlapík, překvapilo mě, že má takovou netradiční postavu, takovou, až bych řekl, nefotbalovou, s respektem k němu pochopitelně. Ale bude se hodit, je prostě, je to jiný typ do týmu Erika ten Hácha.
Možná ti taky ovlivňuje ten názor, to jak má bujnou hřívu, ale nevím. Já ho pamatuju teda, když byl jako mladíček v Bayernu, velký talent, ale to byl drobnější, že nabral muskulaturu, tak teď vypadá tedy, že obstojí. Ale zajímavá věc, v United oni tam teď asi tíhnou k zpevnění obrany, protože ty posily z Bayernu, to fanoušci Bayernu dodnes nechápou, že si nechal Bayern utéct si De Lichta, nejlepšího stopera, skvělý tah od Ten Hácha. Mazraoui už hrál, A nehrál vůbec špatně, Martine, viď?
Hrál skvěle, mě se líbil, měl opravdu oči furt nahoře, jak se říká, byl pozorný. Jakoby měl v hlavě, že to je premiéra, že nechce kazit, nepouštěl se do těch svých útočných výpadů, tak jak jsme třeba byli zvyklí v Bayernu. Na druhou stranu, když bylo potřeba zabrat dozadu, tak měl tam jeden klíčový vlastně skluz poté, jestli si pamatuješ, jak Adama Traore přesprintoval více než půlku hřiště, asi tři obránce v čele s Lisandrem Martinezem, dával to pod sebe a Mazraoui tam podle mě zachránil gól. Ale vlastně se mi obecně líbí, co se teď stalo na Old Trafford. Přišel Ruud van Nistelrooy, každý fanoušek Premier League musí mít radost, že prostě ho uvidí.
A vypadá výborně.
Vypadá ten... výborně, i s brýlemi.
No, elegantně.
A prý si ho pochvaluje třeba Rasmus Højlund, že opravdu prý ho stínuje až na tréninku a vyložen mu říká, když letí balón, já nevím, z cípu velkého vápna, tak si stoupni sem, když ti jde prudký balón po zemi zprava, tak si stoupni sem. Víš, jako opravdu, tak v tom byl mistr, že Ruud van Nistelrooy, výběr místa.
No, jenom k té obraně, oni mají docela spolu, teď Luxo je zase zraněný, tam teda se bojím o tu kariéru, protože to už je dlouhodobé, no a přišel za 52 milionů liber Leny Joro z Lille a ten je zraněný do konce října, teď si něco udělal s nohou, takže velké mrzení. Já chci ještě vyzvednout jednu věc a ona to je banalita asi v kontextu celého utkání, ale to, jak Marcus Rashford dokáže zpracovat prostě pas na 60 metrů a on to zalepí. Mě to neskutečně fascinuje, byť pro celý přínos hry nebo do hry to není zas tak zásadní, tak. Ona ta hra se stejně trošku zpomalí tím dlouhým pasem. Ale jenom tohle bych chtěl tak jako vyzdvihnout.
Já to taky ocením, na druhou stranu neocenuju v poslední době zakončení Rashforda. Přijde mi, že má prostě hlavu nastavenou na něco jiného než na fotbal. Takový mám já z něho pocit, bohužel víme, že to v sobě má, ale dlouho to neukázal. Harry Maguire hrál výborně, když už seš u té obrany. Líbil se mi Bruno Fernandes, byť to má těžké na falešné devítce, prostě není to útočník, naopak bych ho já radši viděl tvořit.
A já se chci ještě zastavit u Fulhamu, protože tomu docela přeju a sleduju tenhle klub a vlastně už došlo k tomu oslabení, které bylo avizované už minulé léto, že João Paulinho tedy zamířil do Bayernu za velké peníze. Oslabili, myslím, že i o Tosina Adarabája, ten byl tedy hodně platný. Bobby de Cordova, to je takový ten,
byl
já jsem
srdcař.
Ho byl jako srdcaře, přesně tak. To mě mrzí a mrzí mě, že Andreas Pereira nebyl nějak tak víc nastavený prostě do brány. On tam měl dva slibné breaky a oba úplně zazdil. Tam jednou špatně přihrával 6-2 na jednoho. Nevím, to bylo snad ve druhém poločase a prostě škoda, no. Fulham mohl vést na Old Trafford, nakonec těsně prohrál, ale třeba ta sezona bude zase zajímavá pro ně.
Souhlasím, myslím si, že Pereira hrál trošku níž, než je zvyklý, protože koupili Emila Smith-Rowea z Arsenalu, velký hráč a já se těším na tu spolupráci dvou ex-arsenalských hráčů, Iwobi Smith-Rowe. Tam si myslím, že to může být jako velká, velká síla, obzvlášť když Rodrigo Muniz najde tu formu, kterou měl v lednu, v únoru, v březnu, v dubnu, prostě se mu dařilo.
Jo, tak uvidíme, jak se bude dařit Cottagers.
Tak, tolik Manchester United, pojďme dál. Liverpool zvládl zápas na Portman Road, vlastně krásná událost, řeknu to takhle, protože už před tím zápasem hodně rozhovorů s Edem Sheeranem, skvělá atmosféra, tak jak predikoval třeba Václav Hladký, že se opravdu fanoušci můžou těšit na výjimečnost takového tradičního anglického stánku. Chci se tam podívat, jenom když jsem to viděl v televizi, jak jsem říkal, to musí být prostě skvělý zážitek. Ed Sheeran, já nevím, jak ty to hodnotíš, mně se to vlastně líbí, jako v rámci nějakého marketingu toho klubu, protože on těsně před startem sezóny koupil necelé dvě akcie.
Nebo 2%, nemožná.
Promiň, 2% akcí, necelá. Na dresu stále je to logo jeho Tour Mathematics, to už je od roku 2021, on se netají tím, že posílá hodně tisíc liber opravdu do tohoto klubu. Přijde mi sympatické, že řekl, jako nezvěte mě na nějaké komise nebo porady, já fotbalu nerozumím, jenom chci tady mít ten svůj boxík a chci, aby tam mohli chodit mý kamarádi, má rodina.
Na tom je nejdůležitější zmínit, že on už se podílí na nějaké podpoře Ipswiche od jeho angažmá ve třetí lize, takže to není, že by najednou to byl fanoušek úspěchu, takže on je začal podporovat už dříve a teď se tedy ve svém rodném městě dočkal příjezdu Liverpoolu a taky po 22 letech Premier League. No a myslím, že třeba první poločas ho mohl nabít nadějemi, že to nebude špatná sezona.
Byl tam ten styl McKenny, který jsme viděli nebo vydali v Championship v tom minulém ročníku, prostě hodně odvážná rozehrávka, ale jakoby to pak prostě nestačilo už na Liverpool, který udělal změny o poločase. Arne Slot o tom mluvil hodně otevřeně, že prý hráčům vynadal, jestli si myslí, že jako ve 12.30 nebudou hrát naplno, protože to byl ten brzký výkop. Vlastně třeba Dominik Soboslaj říkal, vždy to je pro nás fotbalisty ještě ráno. Prostě ano, je to nepříjemné, jako chceme hrát později. Ale Liverpool pak zabral, přišel Konaté na úkor Kvancaha, začal vyhrávat souboje. Trent Alexander-Arnold se posunul výš a byl vlastně klíčový v té výstavbě.
Jenom doplním to, co jsi říkal v prvním poločase. Údernost jim pak scházela v některých těch zakončeních, třeba úplně ukázkové to Omariho Hutchinsona, který tam měl to rozjeté ve středu a prostě po zemi šouračka přímo do golmana. To je prostě bude mrzet. Oni mohli vést úplně v klidu. Liverpool byl mizerný v první půli, to musíme takhle říct. To XG se nevyšplhalo ani na 0,2, ani u jednoho týmu teda, jo. Byť ta Hutchinsonova šance mi přišla docela zajímavá. Po druhé půli, ale nebo do druhé půle, ale to byl úplně jiný obrázek. Nevím, jestli došly síly, ale spíš opravdu Slotova strategie a to nějaké namotivování svěřenců. To je dobrý příslib.
A to je ten rozdíl podle mě mezi Championship a Premier League. Víš, že Hutchinson v minulém ročníku měl 4-5 šancí na gol. Teď má 2, pokud je nevyužije, tak prostě switch asi bude prohrávat. Ale jako herně se mi líbil, v 60. minutě jsem byl ale v šoku, jak odešel, musím říct.
Ale co se mi líbilo, já jsem se koukal na některé fragmenty z přípravy Liverpoolu a oni teď, to jsi určitě taky všiml, oni hráli takový ten systém jednoduchého útoku, že vykopne golman balon, sklepneš to a ten hráč, který dostane balon sklepnutý, tak to hned vysílá na rozběhnutého křídelníka. Dali takhle gol Sevě, dali takhle gol v přípravě Arsenalu a teď takhle dali ten první gol vlastně. Jo, trošku jinak, než to bylo těm dvěma týmům, ale vlastně taky to byl...
Taky přes křídlo.
Taky to bylo přes křídlo, byla to zase sklepnutá akce. To bylo tak, že vlastně vysílal tam, kdo tam vysílal?
Trent.
Koho? Trent vysílal Salaha a ten dával do prázdné Jotovi, jo. Takže to je nějaký muster, který asi týmy lepší než Ipswich si už pohlídají, ale prostě máte z toho najednou 3 body. To se hodí.
Souhlas. Jacob Greaves z Hull City, jenom na něj chci upozornit, ten se mi hodně líbil, dobrá posila, hodně obraných zákroků proti těm superstars z Liverpoolu, no a musíme jí zmínit to téma golmanské, protože ty víš, kdo chytal France Ipswiche.
No, já to jako nechápu vlastně, proč no, si tam teda nenechali smutné. Václava Hladkého, když jeho minulý náhradník teď chytá, no.
No tak tady už se nabízí možná kritizovat třeba agenta Václava Hladkého, i když do toho jako nevidíme, jo, ale tak víme, že Hladký otevřeně říkal, že s Ipswichem jednal od ledna na nové smlouvě a z nějakých důvodů se nedohodl. No a nakonec prostě začíná v brance Walton, který Hladkému v Championship kryl záda. Paradox. To znamená, když to jako přeženeme a budeme hodně mluvit jako ve snech, tak prostě Hladký, kdyby zůstal, tak by asi zřejmě chytal včera, Honzo. V sobotu.
V sobotu. Ale jako na ty góly asi nemohl dosáhnout Walton, to zase si
chytal
musíme
dobře,
říct. Mohamed Salah si zaskvěl, zase skóroval na otvírací den soutěže, to je pro ně nějaká specialita. To osobně teda si říkám...
Rekord.
No, že to je fakt specialita hráče, že dokáže na ten start sezony si takhle vyladit.
Tak těší se.
No. Ostříhal se, já myslím, že ho to trošku jaký ulehčilo, víš, jako nemá
taky,
takovou tíhu na ramenou.
A pokud se nepletu, tak Liverpool má štěstí na první kola, co se týče losu. Jo, tím to nechci nějak zatracovat, ale mám pocit, že Liverpool opravdu první kola poslední 3-4 sezóny vždycky to byl buď nováček, nebo někdo prostě ze spodní části tabulky.
Po páté z posledních 6 sezon začínali proti nováčkovi.
No, vidíš to.
Takže to je docela dobré, no a jinak mimochodem po 9. z posledních 12 těch otvíráků vyhráli, takže Liverpoolu se daří vlastně vstupovat do sezony vítězně. Ipswich mimochodem navázal na ty prohry, když se vstupoval, tak on s Liverpoolem v té sezóně dostal 0-5, 0-6, teď 0-2. Takže nemají úplně dobré teď vzpomínky na Reds.
S mikrofonem do Anglie.
Arsenal to v minulém ročníku dotáhl až do posledního kola v tom souboji s Manchesterem City, pak ale tahal za kratší konec, ale Arsenal teď zvládl úvodní zápas nové sezony doma na Emirates Stadium s Wolverhamptonem, vyhrál 2-0, 1+1 si připsali jak Kai Havertz, tak také Bukayo Saka.
Wolverhampton, ten zmíním na začátek, asi potřebují peníze, protože pustit Maxe Kilmena a Pedra Neta před sezonou, takhle pozdě vlastně v té přípravě, už skoro těsně před novým ročníkem, to je na pováženou. Gary O'Neill ale mužem, který se dokáže poradit, to už jsme viděli v minulé sezóně. Teď je otázkou, zda dokáže najít nějakého údernějšího hráče, myslím Strand Larsen tam měl jedno zajímavé zakončení hlavou, Raja se vytáhl, ale jinak Wolves toho za stolik nepředvedli.
To tedy ne a ten kádr obecně, když jsem se díval na tu soupisku, tak nechci říct, že je starý, ale prostě je to furt dokola, chybí mi tam nějaká kreativita, prostě 2-3 posily by si klidně Velci zasloužili, obzvlášť když opravdu odešel Kilman s Petrem Netem a v kase přistálo nějakých, pokud to sečtu, téměř 120 milionů liber, no. A to už je opravdu vysoká částka. Pojďme k Arsenalu, Rice hrál výš, protože Partey hrál pod ním, mimochodem Thomas Partey byl jeden z mála kritizovaných hráčů v tomhle zápase. Jsem zvědavý, jak dopadne ten souboj o pozici levého beka, Honzo, protože startoval Zinčenko, tak nějak se ozývá poslední půl rok, že s Artetou to nemá úplně růžové, ale začínal v prvním zápase, každopádně na lavici číhá Timber na stejnou pozici i Calafiori. Nová posila, která se ukázala na Euru v italském dresu.
Calafiori se tam šel podle mě několikrát rozcvičovat, ale nakonec přednost dostal Timber. Pro něj to je návrat, vlastně to je nová posila, protože on loni stihnul 2 zápasy po příchodu z Ajaxu, byl zraněný dlouho, v přípravě taky byl zraněný, byl jsem překvapený, takže o víkendu už byl ready, protože tam měl nějaké problémy s kotníkem. A u něj si říkám, že je to přece jenom varianta taky třeba na pravý kraj, když to Calafiori, to je přece jenom jako doleva hodně borec.
Souhlas.
Takže tam vidím velký souboj Calafiori Zinčenko, ale jak to známe, ta sezona je fakt dlouhá. Teď jako Guardiola, jo, jenom budu citovat z té tiskovky, říkal, dobré, jeden zápas jsme zvládli, ale máme další 70 před sebou. No tak Arsenal má 60 před sebou. Takže oni si zahrají všichni.
Sezonu tu minulou měl dlouhou i Bukayo Saka, ale na něm to vidět nebylo. Připsal si nejvíc dotyků ve vápně soupeře, nejvíc střel a už jsem říkal, dal gol a připsal si i asistenci. Tak třeba v tom bude pokračovat.
No a ještě Havertz, jo, ten se mi strašně líbil, 1+1, ale hlavně přežil ten šílený atak Moskery, to chci jenom vytáhnout, protože to bylo fakt bizarní jednání obránce Wolves, on na něj dopadal a jako kdyby mu dal takový ten vejdrovský prostě škrtič, jo, na krk. A to podle mě měla být červená. A pak ta Moskera ještě nevím, co hledal v trenkách Gabriela Jesuse, to byla naprosto bizarní situace.
V zadní části trenek. No, v zadní části trenek.
No jasně, prostě na zadku, no, tam něco začal prstíkem šátrat, ale každopádně jako tenhle hráč možná něco zobnul, ale fakt divné jednání.
A dohrál bez karty, chápeš? Já ne. S mikrofonem do Anglie. Newcastle, Southampton, straky se zapotili na úvod, protože jednak hráli v 10 od 28. minuty, poté co Joel Linton, respektive Fabian Schär, pardon, no tak jako já to řeknu, jak jsem to viděl, otřel čelo o Bena Brereton Diaze a ten šel okamžitě k zemi, trapně simuloval, dostal za to tady žlutou kartu, ale jako podle něj měl vidět 2 žluté, protože šel také do rozmíšky s Schärem a pak simuloval, úplně jako, ale to nebylo hodné Premier League, víš jako.
Tak tohle bohužel ve fotbale je často vidět a jako vem si normálně situaci v životě, že se někdo tě takhle dotkne čelem, jako spadnout, to tě pošlou rovnou do blázince.
No,
to mě strašně štve celkově na fotbale, ale to, co předvedl Brereton Diaz, který na sobě má pořád tu negativní bilanci, že on ještě nevyhrál v Premier League zápas, do kterého nastoupil, 15 už to je zápasu mimochodem, tak prostě to je ostudné. Já bych mu dal, on teda takhle, on dostal žlutou za tu rozmíšku, Schär dostal červenou, ale Newcastle měl štěstí, že v tomhle duelu hrál proti Southamptonu. Co se týče hry, Southampton potvrdil i to, že hodně držel míč v minulé sezóně pod Russellem Martinem v Championship, že má dost těch průnikových přirávek třeba do té zadní finální třetiny hřiště, ale nemá vůbec údernost. Jako sice odešel Stuart Armstrong, který byl pro mě nositelem velkého zmaru, zůstal tam Adam Armstrong, ten má 4 góly v Premier League v nějakých 60 zápasech, potvrdil to, že se mu nedaří a potvrdili taky to i tou rozhodující chybou, že prostě stále je to spíš druholigový tým teda.
Ale herně to jako nebyl průšvih.
Hráli proti 10, no.
Hraješ na St. James's Parku, máš pravdu, no, hráli proti 10. Rozhodl Joel Linton, který vlastně si počkal na přihrávku Alexandra Isaka, kterému přihrál golman McCarthy.
34 let mu je McCarthy mu a udělá takovouhle klukovinu.
Ostuda.
No, je to teď složité pro Russella Martina, protože vlastně asi předpokládaná jednička Gavin Bazini má utrženou achilovku, takže ten si nějaký čas nezahraje a jestli vám má chytat takhle McCarthy, tak to potěž pánbů teda.
No.
Nicméně, co se týče Newcastle, tak oni vlastně mají největší výhodu po té letní pauze, že jim neodešla klíčová posila. Ještě mi přijde, že docela za hodně peněz prodali do Nottinghamu jednoho
Eliota,
hráče.
Anderson Elliot.
No, za 35 milionů liber, to mě teda docela šokovalo. A navíc udrželi zatím všechny ty opory Gordona, Jolintna, Guimarese,
navíc Isaka. 28. srpna končí 10-měsíční trest Tonalimu. A to je nová posila v podstatě. No. Sandro Tonali zase může hrát za kolik? Za nějakých 10 dnů.
No. Nehrají vlastně teďko žádný pohár, protože jim to z toho 7. místa nakonec uniklo kvůli FA Cupu a nezdaru Manchester City a zdaru tedy United. Takže budou mít docela klid a můžou se zase vyhoupnout nějakým příčkám, které jim tu Evropu zajistí.
Já si myslím, že Newcastle bude chtít bojovat o 4. místo, respektive o top 4. Pojďme na Everton, který to bude mít úplně naopak. Podle mě, to je má predikce, bude bojovat o udržení, protože na úvod prohrál doma v Goodison Parku před svými fanoušky s Brightonem ostudně 0-3, mohlo to být 0-4, ale ten čtvrtý gól nakonec vzal rozhodčí kvůli těsnému offsideu. Trefili se Mitoma, Welbeck a Adingra. Fabian Hirzeler, zvykejte si na tohle jméno, teprve 31letý kluk, prostě dělá manažera v Premier League.
Co my jsme dělali v 31? Já jsem začínal tady v tomhle pořadě, Martina.
Já taky, no.
On začíná v Premier League.
Já jsem se tě vytáhl, vlastně.
Ne, ale tak tam jsou takové ty paralely, že Milner hrál pod ním, on je ročník 93, Hirzeler, a hrál taky pod Bobem Robsonem, to je ročník 33, nebo byl. Takže 60 let rozdílu trenérů a stejně Milner si zahrál, je o nějakých kolik, o 9 let starší, nebo o 8?
O 7 let, no. Milner dneska 38, Hirzeler 31, ale... je to neuvěřitelné. Včera jsem se ptal Zdenka Zlámala, jak by se asi cítil, kdyby jako v kabině měl chlapíka, který je o 7 let mladší, jestli by ho poslouchal. Zdenek říkal ne, asi ne. Asi by ho neposlouchal.
Ale vidíte třeba i na příkladu Juliana Nagelsmana, že trenér, který má schopnosti, který má know-how, tak dokáže přesvědčit kabinu a může být úspěšný. Ostatně Hirzeler v německém prostředí dotáhl loni St. Pauli do Bundesligy, teď tedy s Brightonem může napravit to, co se nedařilo druhou půlku sezony De Zerbimu. Já jsem vlastně na to koukal, ten sešu Brightonu byl šílený, oni minulý rok byli třetí po 6 kolech.
No, ale opravdu, 11, to já právě nechápu, já jsem teď si povídal, byl jsem pozvaný do jiného pořadu zkrátka a tam lidé říkali, co Brighton, ten bude tak 7., 8. Já říkám, proč? Jako vzpomeňte si na to, jak hrál minulou sezónu, hlavně druhou polovinu. To opravdu byla šílenost. Samozřejmě měli hodně zraněných hráčů, ten kádr nebyl extra široký. Brighton teď posílil, navíc se vrátil třeba Mitoma. Udělali nejdražšího hráče v historii klubu, Jakuba Mintech, podle mě jeden z nejrychlejších hráčů Premier League.
Ukázal to u toho gólu vlastně.
Ukázal to u toho prvního gólu, kdy přihrával vlastně Mitomovi a ten neměl problém na zadní tyči uklidit balon do prázdné sítě, takže já Brightonu vlastně docela věřím, ale připomínám, hráli s Evertonem, který sází stále jen na standardní situace, na důraz a na Jordana Pickforda.
A teďko jenom řeknu situaci ze úvodu utkání, oni neměli uznaný gól Harrisona po offsideu, to bylo těsné, ale po rohu offside neplatí gól a pak šel Dwight McNeil prostě do akce a já teď nevím, jestli to byl offside, to si fakt nepamatuju, protože jsem sledoval toho jiné, nebyl to offside, prostě tohle, že nedá v 9. minutě prázdnou bránu, tak to je pak ale ukázka, jako jak to chcete hrát. Everton loni měl problémy, měli 40 střelených gólů, to bylo snad jenom Sheffield měl méně a 6 týmů mělo doma více střelených, než Everton za celou sezonu. A teď takhle pohrnou takovou tutovkou. Není divu, že pak to... Jo, ale ještě jedna věc vlastně. Neodpískaná penalta na Calvert-Lewina, ta vzbudila tedy Seanu Dyche a příznivcích Evertonu docela emoce.
To nechápu proč, ale to nebyla.
No... jako tam nějaké to držení bylo, ale zase na druhou stranu to, co říkali na tom předsezonním semináři, tam Louis Dunk držel Calvert-Lewina, ale oni říkali prostě chceme fyzičtější hru, chceme plynulejší hru.
Já myslím to, jak byl Louis Dunk ve skluzu na zemi, Calvert-Lewin šel k zemi asi 2 sekundy poté, co Dunk právě jako byl, já nevím, třeba 0,5 metru od něj,
jo.
Nějaký kontakt tam byl, ale Dunk ještě stahoval nohu, rozhodčí pískl penaltu, pak ale VAR to odvolal. Tohle myslím já.
Jo, to je ono, já jsem akorát tam měl to jiné slovo, držení místo skluzu. Ale ne, tak jenom prostě Everton si pak stěžuje asi na věci, které byly správně nařízené proti němu. Spíš by si měli to fís sáhnout nějak teď jako do toho kádru popřemýšlet, protože jestli jim hrozí bodový odpočet, nebo jim majitele, loučí se s Goodison Parkem a začnou 0-3, to jsou vyhlídky teda.
No, Nottingham také nemá úplně dobré vyhlídky, protože zkrátka neumí ukončovat zápasy. S Bournemouthem dlouho vedl, ale nakonec to bylo 1-1. Nottingham bude asi spolehat zase na Chrise Wooda, který se trefil, otevřel si střelecký účet už v úvodním kole, ale v 7. minutě mám pocit, to nevypadalo vůbec hezky na City Ground Stadium. Vlastně nejhorší možný scénář, plachty, hráč, který najednou není vidět, dlouhé ošetřování. Co se stalo Danilovi?
Běžný, jako zdánlivě běžný souboj se Semeniem a já jsem ještě měl pocit, že Semenio si ublížil, protože tam se držel za rameno. Jenže z toho vyplynul Danilo, který si zlomil kotník, sezona po 6,5 minutách skončila a ten zápas podle mě byl tím hodně narušený. Já jako musím říct, že jsem ho sledoval celý a nějak jsem se do toho jako nedokázal dostat pak. Nastavení 11 minut, první půle, druhá taky byla nastavená a možná pro Nottingham škoda, protože ten úvod jako prvních třeba 30 minut byl fakt dobrý, ale na druhou stranu Bournemouth předvedl, že bude konkurenceschopný, může možná ještě vylepšit třeba bodový zisk z minulé sezony, který byl pro klub rekordní. Musí akorát zaregistrovat Evan Nilsona, to je vlastně nejdražší posila klubu, která teď přišla a on přijel snad až v pátek, nějak nestihli vyřídit dokumenty, takže ještě nehrál, ale ve druhém kole by třeba mohl naskočit.
Je to zvláštní, viď, Bournemouth bez Dominika Solankyho.
Já jsem
měl tu paralelu prostě takhle spojenou v hlavě, že když jsi mi řekl v minulém ročníku Bournemouth, tak já hned Solanky.
A ještě Phil Billing. Aha. A ten teda vůbec teď nevím, jestli tam byl nebo nebyl, to jsem si nějak nenašel, ale Evan Nilsson, vemte si za 40 milionů liber, jo, jenom teďkom pro posluchače, kteří třeba nás dneska poslouchají poprvé, jako Premier League, to máte většinou tak představu, to jsou ty top 6 týmů, třeba top 7, ty jsou bohaté. A pak vám řekne někdo a Bournemouth, ten koupí kluka za miliardu a čtvrt. No. Tak to je jenom představa o tom, jak funguje v Premier League ten trh.
Oni tomu říkají panic buy, nebo tak to na mě působí v Anglii, takový ten jako nákup, pozor, teď jsme prodali Solankyho za hodně, musíme hned rychle někoho koupit, ať máme tady devítku, hrťáka. Tak nevím, no. Já ho neznám, toho tušníka.
Ne, to taky ne, no.
Ale tak třeba se chytí.
Když to jako je peníze hrá za Porto, tak by nějaký gólík mohl dát.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Zatím nám to podle mě, Honzo, krásně vychází, zbývají nám 3 zápasy na rozbor, pojďme na Čechy, protože startoval jak Vladimír Coufal, tak Tomáš Souček v zápase West Hamu s Aston Villou. Kladiváři ale padli 1-2, z penalty se trefil za ně Paketa, ale za Aston Villu Onana a John Duran, útočník, který se mi tedy hodně líbí. Silový, rychlý, hladový, spojovaný s West Hamem, ale ne, v rámci oslavy a v rámci vítězného gólu ukázal jasně, zůstávám v Birminghamu.
Což je důležité, ale protože on jednou ukázal takové gesto před měsícem na sítích, že skřížil ruce trošku do znaku kladivářů.
Opravdu?
A fanoušci. Jo, já jsem to tehdy nějak zaregistroval, nějak jsem neviděl kontext, tak mi to pak došlo, že on ukazoval možná jako něco jiného, ale fanoušci Aston Villa si to přeložili, že jde do West Hamu, tak psali, co to je za šílence, a teď jim dal góla, tak teda asi si udobřil snad to tvrdé jádro. Ale pro Čechy, když si je zmiňoval, asi spíš negativní zápas. Jako nejen, že prohráli, ale i tím přínosem. Třeba hned ta první situace, která vedla k inkasovanému gólu, nedorozumění Součka Soufalé, bohužel roh a gól Onany.
Na to jsem úplně zapomněl, ale máš pravdu, tam vlastně Souček to vracel Coufalovi.
On chtěl dát Vladimíru Coufalovi na odkop, jako nesedne vám to, jako není nějaká jako brutální chyba.
No, vlastně je, jako na úrovni to, Premier League to je chyba.
Jo, jak v kontextu toho, že pak hned následoval roh a ona na to tam úplně zabila, když máte kladívko a hřebíkem dáváte do zdi, třeba hřebík do zdi, tak ona na posila za 50 milionů z Evertonu, tak se docela pěkně uvedla za Villains.
Ale Češi vlastně tak, jak je známe, Coufal běhavý, docela energický, Souček bojovný, vybojoval penaltu například právě pro Paketu, ale v poslední minutě mohl být za hrdinu, padal, míč se k němu odrazil, ale ten míč mu sjel po kopačce a on prostě z kolika z půl metru přestřelil. No.
Jako tohle vlastně...
Těžký kop.
Já vím, no, ale... Možná to je chyba, jako kdybyste prostě si dali vlastňáka. Jako to byla 100% šance, podle mě, teda. Jako padal, balon musel na šajtli, možná přestřelil to, ale fakt z metru.
Podle očekávaných gólů 0,93. Tahle statistika jako říká, že vlastně Souček
měl
dát. Tahle šance měla, no. Velká škoda, obzvlášť z toho důvodu, a to musíme zmínit, že jak Součkovi, tak Coufalovi přibyla konkurence v tom týmu West Hamu. Za Coufala dost pravděpodobně naskočí v dalších zápasech Aaron Van Bissaka z Manchester United, no a Součkovi přišel Garcia, nebo Rodriguez, asi takhle tu pomohl.
Jo, ten už hrál vlastně v zápase, hrál vedle něj, v základu, hrál vedle něj. A teď tady hledám Guido Rodriguez. Ale ten hrál, protože byl Edson Alvarez mimo. Co se týče Van Bissaky, Coufala, jako já věřím pořád Vladimíru Coufalovi. Van Bissaka stál 15 milionů, je to Angličan, má za sebou United, předtím Crystal Palace, ale myslím si, že Vladimír Coufal zase by mohl ho tak jako nějak odsunout na druhou volbu, stejně jako to udělal s Benem Johnsonem.
No těžké
jako to Souček udělal s Lynnem Downsem, který odešel taky z klubu do Southamptonu.
James Ward-Prowse ani nevešel do základní sestavy, no. Honzo.
Těším se třeba na Phil Kruga, že bude hrát častěji než Antonio a na Somervilla, protože toho si pamatuju ještě v Leedsu a to byla docela taková hvězdička.
Musí nejlepší hráč Championship v minulém ročníku. Nejlepší hráč oficiálně. No, ale tak víš, jak to je. Championship, Premier League, prostě to jsou dvě rozdílné soutěže. Mohamed Kudus, ten je na jiném levelu. Ten mě strašně baví. I v tomhle zápase si dělal, co chtěl. S obranci Aston Villa.
Mám tady pozitivum pro Hammers. Oni teď vlastně ušetří za letenky, protože až do začátku listopadu hrají pouze v Londýně.
Tak pojďme na nedělní duely.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Možná jen zpravodajsky připojíme to, co se dělo na GTEC Community Stadium. Brentford nakonec vyhrál zápas s Crystal Palace 2-1, ale i dnes na Sky Sport jsem četl, že rozhodčí poprvé chybovali v sezóně, kdy neuznali gol Ezemu po té, co se rozhodčí upískl a z nějakého důvodu prostě nenechal tu situaci dohrát. Viděl tam nějaký faul, kterým faulem nakonec nebyl a Eze prý dal regulární branku, ale ta neplatila. To znamená, že Brentford vyhrál 2-1 díky brankám Beuma a Vissi.
Zrovna nový rozhodčí jsem Berot chyboval, byť nový, on už odpískal 15 utkání v minulé sezóně, ale teď jako oficiálně debitoval na té elitní soupisce.
Jedno téma, možná spojené s Brentfordem, Ivan Toney nebyl vůbec na soupisce, mluví se o odchodu do Saudské Arábie, tak mě by chyběl tedy v Premier League, musím říct.
Já se taky bojím, že odejde a chtěl bych, aby zůstal v Brentfordu a třeba by ho mohl koupit nějaký jiný tým, ale ať zůstane.
No a nakonec šlágr víkendu. Chelsea prohrála s Manchesterem City 0-2. Trefil se Erling Haaland ve svém stém zápase za Manchester City, dal svůj 91. gól. Skvělá čísla.
Hezky to tak vrátil Kukurejovi, tu písničku. Ne, tak jenom pro kontext, Kukureja se španělským nároďákem po vítězství na mistrovství Evropy zpívali písničku, ve které trošku si dělali legraci z Haalanda. Tak ten teď vlastně obstál v souboji s Kukurejou a po zápase říkal, že Kukureje, vtipný chlapík, minulou sezonu se mě ptal o dres, pak o mě v létě zpíval a teď tedy mě neubránil, no. Tak myslím, že Nord teď se směje a Kukureja si může akorát tak česat vlasy.
Tak vzpomeň si na listopad, to bylo na Stamford Bridge 4-4 a Kukureja fouloval přece Haalanda, byla z toho penalta, takže si myslím, že se Kukurejovi o Haalandovi opravdu zdá. K tomu zápasu, všichni byli asi zvědaví na novou tvář londýnské Chelsea, která má na soupisce údajně 43 hráčů, ale já jsem poslouchal docela pozorně tiskovou konferenci Enza Maresky, mluvil hodně hezky a třeba říkal, pozor, je to sice 43 hráčů, ale hodně z nich už trénuje mimo A tým, jo, že se s nimi prostě nepočítá.
Gallagher, Chalobah nebo Lukaku třeba.
No, ale i mladí hráči, o kterých třeba nevíme a prostě Chelsea stále praktikuje to, že koupí talenta nebo si je klidně vychová a pak se snaží posílat na hostování a věří, že 1, 2, 3 se chytnou i pro A tým.
Z těch, kteří se nedostali vůbec na soupisku včera a jsou známější, tak je to Disasi, Adarabajo, což nová posila, Sterling, k tomu se dostaneme, Chalobah, Chukwuemeka, Chilwell, Gallagher, Reece James, Golman Petrovic, pak bych vytáhl ještě Golmana Kepu, který se vrátil z Realu, Armando Broja, Davida Trofofana a zmíněný Lukaku.
Občas tam byla riskantní rozehrávka od Chelsea, ale ostatně Maresca se netají tím, že chce po golmanovi, aby hrál jako obránci, po obráncích, aby hrál jako záložníci. Víme, že Dewsbury Hall dal vysoký počet gólů v minulém ročníku Championship z toho důvodu, že si zbíhal mezi útočníky. Prostě je to Mareskův styl, teď jde o to, jestli ho bude aplikovat i na nejvyšší úrovni.
Já se chci přiznat, mě to vlastně hrozně bavilo to utkání a dost kvůli Chelsea, která jako naznačila obrovský potenciál, tam byly prostě situace, oni tam měli ložené příležitosti. Jenom mi přišlo občas, že ti hráči tam pak stojí nad balonem a říkají si, tak co mám vlastně udělat,
teď?
Já mám
přesně
tisíc myšlenek a teď ji vůbec neumím uplatnit. Třeba Nicholas Jackson tam několik dobrých zakončení z otočky, tam prostě měl smůlu, že stál golman, jo? Že to bylo přímo do golmana, ale fakt několik situací zastavení útoku tam takhle přešlapuje, neví komu, tam ty góly, já to tam úplně viděl. A nedali žádný.
Musí si to prostě sednout. Romeo Lavia za mě je možná nejlepší hráč na hřišti z pohledu Chelsea. Ještě bych zmínil na druhé straně Kovačiče, který hrál proti svým. 5 let strávil na Stamford Bridge, také předvedl tu pasivní oslavu gólu.
Ale ta akce byla nádherná toho gólu, teda takhle, Chelsea mu to dost usnadnila.
No právě, ale vzal to na sebe, to se mi líbilo, jako a zkusil to, on má dobrou střelu z dálky. Tak Raheem Sterling ukončí dnešní pořad tímhle tématem.
Velké téma na ostrovech mezi tou desítkou hráčů, dvacítkou, kteří se nedostali do zápisu, taky Raheem Sterling. Jeho zástupci vydali stanovisko, kde se ptají, jakou tedy bude mít pozici Sterling. Experti na ostrovech říkají, tak to je podraz týmu. Sterling prostě neměl třeba takovou přípravu, Chelsea vydala naopak stanovisko, Sterling se připojil 2 týdny před sezonou, trénoval skvěle, počítáme s ním. No, ale teď vůbec nikdo neví, jak to tedy dopadne a zda tam zůstane v té Chelsea. Hmm. Ale jako je to zase zmiňované téma, podle mě hlavně kvůli tomu, že to je Sterling, který už jako historicky má minulost i třeba z novináři, kteří jsou k němu hodně kritičtí, možná měl nějaké kontroverzní výstupy, ale teď se hodně řeší. Myslím, že to není úplně ku prospěchu ani Sterlinga, ani Chelsea.
Hráč kola za tebe?
Je, to jsi mi zaskočil. Tak někoho řekni ty.
No, asi nebudu originální v prvním kole, buď Holland nebo Saka. Hmm.
Já čekám někoho z Leicesteru.
A Leicester urve body s Tottenhamem, nebo ne?
No jasně, 3. Vyhrajou. 3 body. Ne, fakt jo. Vyhrajou, věřím.
Pondělní dohrávka a tip je na Pirušky. Uslyšíme se zase za týden. Honzo, díky.
Těším se, hezký den.